Mi gyfyddodd oddeis i y gerdd yma yn dilyn ymwyliad gan griw o fasgiaid a Thafan y Fic Llithfaen ddwy ddynad yn ôl. Criw grŵp gwerin oedd nhw a nifer o ymgyrchwyr dros hawliau eu diwylliant a'i gwlad nhw. Ac mi oedd yna dimod gwych iawn iawn o bontio rhwng Cymru ar draws y môr y glanna yma draw at Wlad y Basg. Ymysg cyfeillion. O'r nos daw'r rhai a darnau o straeon i'w deud a'i hail ddeud a'i troi'n freuddwydion. Mae yma ofal am godi calon i adfywio aelwyd o'r adfeilion. Rhod y gred yma ar Ford Gron Croeso'r Tŷ, cei gnesu felly ymysg cyfeillion. Mae yma gariad at fwrlwm geiriau a heno beirdd yw pawb wrth y byrddau. Daw'r hen oes gynt eto'n fyw drwy'r sagau. Yn ddeunydd newydd ar ein siwrnie, yma neu plu thrwy tithau, all dim byd reoli hyd y sgwrs ar eiliadau. Mae hwyliau ein hwyr mor aml yn oeri. Ac am fod hyn oll mor hawdd ei golli, ni fydd rhyngom bellter. Mae'n hamser ni yn pontio'r afon rhwng ein pentrefi. A phan ddaw dy alaw di dros y bryn, digon yw hyn, dyrod y gân i ni.